Landbrugsmagasinet er i denne uges indslag taget til fest. En ganske enestående fødevareproducent i dansk landbrug fejrede nemlig i weekenden den 2. til 3. juni 40 års fødselsdag. Det blev gjort med taler, musik, nostalgi og fremtidsdrømme, og vores medarbejdere rapporterer her fra festlighederne.
Stor kollektiv. Vi er nogen, der arbejder på at oprette et stort landbrugs-, produktions- og meget mere kollektiv så nær København som muligt. Vi vil ligestille alle arbejdssituationer på tværs af økonomi og uddannelse, samt fjerne skellene mellem arbejde og fritid, børn og voksne, kvinder og mænd. Vi forestiller os deltagerne fra 50 til 100 voksne plus børn. Stedet. Større gods eller lignende nær by. Boligform. Familiebolig og andre boligformer. Spisning. Fælleskøkken. Sund mad. Børn. Leg, samarbejde, alternativ børnehave, arbejde, hovedsageligt i kollektivet, indskud, størrelsen ikke fastsat, økonomi, fælles med lommepengeordning. Vi ønsker forbindelse med folk i alle aldre og med alle uddannelser, der vil være med til at skabe en bedre livsform. Er du interesseret i at være med, så ring efter oplæg telefon 01 14 05 11 eller 15.00.33.
Annoncen i Information fra 6. maj 1977 var skrevet af de fire initiativtagere, Lene og John, Mina og Anders. Og inden længe var de fire blevet til langt over 100 interesserede, der i det følgende år mødtes og planlagde, diskuterede og drømte, udviklede og festede den formel frem, de håbede snart at skulle leve sammen efter. Ret hurtigt inddelte de fremtidige kollektivister sig i nogle arbejdsgrupper, der fik navnene Koordinationsgruppen, Landbrugsgruppen, Bygningsgruppen, Selskabsgruppen, Købsgruppen, Børnehave- og Skolegruppen, Ernæringsgruppen, Kønspolitisk Gruppe og endelig Ideologi- og Målsætningsgruppen. Fra sidstnævnte kom i oktober 77 følgende oplæg. For at kunne starte og køre et projekt, som det vi er i gang med, er optimisme, tro, tillid og vilje en absolut nødvendighed. Vi lever i en verden af mistillid og egoisme. Vi er opvokset og opdraget i den verden. Troen, viljen og tilliden har vi, på trods af og ikke på grund af samfundets vilkår. Mange diskussioner på stormøderne og i arbejdsgrupperne har drejet sig om økonomi og penge. Og der er noget særligt ved penge. De har en underlig magt over os, og er årsagen til mange ubehagelige og frastødende handlinger. Mange gode venskaber og fællesskaber har de ødelagt. Men de er svære at komme udenom. De gennemsøger i den grad hele samfundet. Der er ikke mange ting, som ikke på den ene eller anden måde involverer penge. Vi kommer med forskellige sociale, uddannelses- og arbejdsmæssige baggrunde. Forhold, som vi i fællesskab skal gøre til en styrke. Den borgerlige værdinorm, man er, hvad man har, har ingen plads i det fællesskab, vi ønsker at realisere. Men det har derimod vores egen norm, vi er, hvad vi gør. Ret tidligt i processen kom Svanholm Gods i søgelyset. Og efter at have indledt en dialog med ejeren, fik repræsentanter for arbejdsgrupperne lov til at komme på besigtigelse. Her er, hvad Landbrugsgruppen skriver i deres rapport fra juli 1977. Slot og avlsgård ligger midt på jordene, omgivet af løvskov, park og mose. Terrænet er svagt hældende, fra kuperet i øst til mose og eng i vest. Godsets samlede areal er på 420 hektar, hvoraf landbrugsarealet udgør 255 hektar, skov og beplantninger 145 hektar, og park, veje og bebyggelse med mere 20 hektar. Svanholm består af en trefløjet hovedbygning i to etager, opført 1744, fredet i klasse B. Avlsbygningerne ligger mellem hovedbygningen og landevejen, og i forbindelse med disse ligger fem beboelsesejendomme, der nu indeholder 11 lejemål. I godsets tidligere mejeri er indrettet en emballagefabrik, der hovedsageligt fremstiller trækasser. Svanholm er ved almindelig vurdering i 1973 vurderet til ejendomsværdi 12.580.000, heraf grundværdi 3.846.000. Avls- og produktionsbygninger, jord med videre. Alle bebyggelser, der er opført omkring århundredeskiftet, er meget solide og i god vedligeholdelsestilstand. For tiden anvendte bygningsafsnit er godt indrettet med blandt andet moderne korntørrings- og siloanlæg, traktorgarage, reparationsværksteder og trævarefabrik. Ikke anvendt bygningsafsnit er holdt i god orden og er til at tage i anvendelse, Her kan nævnes ca. 500 kvadratmeter kølerum, frugtsorteringsrum, har været anvendt i forbindelse med en nu nedlagt frugtplantage og kostal. For kostallens vedkommende kan nævnes, at den er indrettet til 86 malkekøer, men at båsene er for korte til moderne køer, og at den må laves om, hvis den skal indrettes til rationelt kohold. Avlsgården er særdeles velforsynet med en nyere maskinpark og kan derfor drives af tre mand. Afgrøderne består af 70% korn, 10% kartofler og 20% græs og oliefrø. Maskinparken er stort set indrettet til kvægløs drift. Jordene må generelt betegnes som sandmuld, overvejende med sand på høje partier og muld på lave partier. Kunstvandingsanlæg til vanding af 3/4 af jordene er under anlæg. En stor del af jordene er velegnet til dyrkning af grøntsager og kartofler, og generelt må det siges, at jordene egner sig bedre til kvægavl end til kornavl. Og så springer jeg til konklusionen. Gruppen finder efter gennemgangen, at Svanholm nu er yderst velegnet til et stort kollektiv på ca. 100 voksne plus børn. På nuværende tidspunkt skynder vi, at stedet vil kunne give arbejdspladser til ca. 1/4 af kollektivets voksne medlemmer ved indflytning. Citat slut. Dette skøn skulle vise sig at være lidt vel optimistisk, men 20 stormøder og et år senere kunne man udsende en pressemeddelelse. Vi er 83 voksne og 48 børn, der vil etablere et fællesskab på Svanholm Gods. Godset ligger midt i Hornsherred og er på 760 tønder land, heraf 260 tønder med skov. Vores mål er i fællesskab at lære, leve og arbejde sammen. Svanholms beliggenhed rummer muligheder for mange aktiviteter og danner gode rammer for et nært og alsidigt fællesskab. I over et år har vi arbejdet på at organisere og planlægge dette fællesskab, der blandt andet skal rumme et antal arbejdspladser, fortrinsvis inden for landbrug og gartneri. Vi er sammensat af personer med bred alders- og erhvervsmæssig fordeling. Mange vil fortsat være beskæftiget uden for godset. Planlægningen af produktionen og dagligdagen i øvrigt har forskellige arbejdsgrupper taget sig af. Arbejdet i grupperne bliver koordineret på fællesmøder, hvor de større afgørelser træffes. Landbruget på Svanholm er stærkt mekaniseret med hovedvægt på korn, kartofler og frøafgrøder. Vi ønsker at omlægge landbruget til mere arbejdskrævende produktioner, blandt andet frilandsgartneri og husdyrhold. Kærlig hilsen pressegruppen. Inden da havde man været igennem svære forhandlinger med godsets tidligere ejer. Prisen var hoppet betydeligt op og var landet på 32.669.000. Men det var intet imod besværlighederne omkring ejerskabet. Dengang kunne man kun eje jord som et juridisk subjekt med grønt bevis, altså som selvejer. Hverken kollektiver eller selskaber var det tilladt at eje landbrug. De grundige forberedelser havde derfor også inkluderet en nærlæsning af landbrugsloven. Heri stod, at ministeren kunne give tilladelse til undtagelser for lovens krav, og man søgte om dispensation. Men den fik man af flere grunde ikke. Og så måtte en endnu mere kringlet, men lovlig konstruktion træde i stedet. 4 fra gruppen, 2 med grønt bevis, samt 2 kvindelige kollektivister, købte Svanholm og forpagtede jorden og bygningerne ud til et kommanditselskab, bestående af alle de øvrige medlemmer af kollektivet. Og endelig blev også et anpartsselskab stiftet for at overholde kravet om en komplementar, altså en, der hæftede for gælden. På mange måder blev Svanholm dermed en prototype eller en rollemodel for, hvordan flere og flere landbrug organiserede sig senere i årtusindet, inden loven blev endelig liberaliseret i 2010, og selskaber, kapitalfonde og andre ejerskabskonstruktioner lovligt kunne købe og drive landbrug herhjemme. Det er sjovt at tænke på, at netop Svanholm, med sin idealer og kapitalismekritik, blev det første landbrug, der etablerede sig i en selskabskonstruktion, der i dag helt dominerer dansk landbrugs ejerskabsformer. Og torsdag den 31. maj var det præcis 40 år siden. Jubilæet var inddelt i 2 arrangementer. En åben husreception for alle på selve dagen, altså torsdag den 31., og en stor fødselsdagsfest i den efterfølgende weekend. Den foregik i Godsets Park. Her var der rigtig mange mennesker. Der var gamle svanholmere, tidligere ansatte, familierne til de 130 beboere, venner af kollektivet. Ja, jeg spottede sågar sektorchefen for Landbrug og Fødevares økologisektion. Fra scenen var der dagen igennem små taler, der gav et indtryk af de forskellige faser i kollektivets liv. Den første holdt Bo Læsø, der som en af de 4 købere med grønt bevis fortalte historien om, hvordan han flyttede ind en måned før de andre for at blive indført i landbrugets produktion af dem, der havde drevet det hidtil. Så holdt Lea en tale om den generation af Svanholmere, der kom til, da man ombyggede hestestallen til boliger og på én gang udvidet kollektivet med mange nye familier.
Og ind flyttede generation hestestald med et utal af små drenge og et par enkelte piger. Og alléen blev fyldt med orker og troldmænd og spidermænd og svær og lego og traktorer i plastik. Og der blev kæmpet og hoppet på trampolin og slået huden af knæene. Og der blev lært at cykle og køre på rulleskøjter. Siden er vi der ankommet flyttet andre steder hen på Svanholm. Og en stor del er flyttet væk igen, da Svanholm-drømmen var færdigudlevet. Og en håndfuld er tilbage. Nu lidt mere grå i toppen med store teenagebørn. Nu får udsigt til...
Så spillede Uffe Lorentzen, kendt fra bandsene Spids Nøgenhat og Baby Woodrose. Så holdt Ida, det allerseneste medlem af kollektivet, en tale.
Jeg skal fortælle lidt om min meget korte historie med Svanholm. Jeg flyttede ind for en måned siden sammen med min kæreste og mit barn, der er et år og fire måneder. Og da jeg blev spurgt, om jeg ville tale her, så spurgte jeg som det første, hvad skal jeg sige? Og så sagde Hans, du kan jo passende fortælle om nogle af de fordomme, du havde om stedet, inden du flyttede ind. Og så tænkte jeg, hvor skal jeg starte? Og så kom jeg i tanke om faktisk en fordom, jeg havde, som sådan kom ret hurtigt. Og det var, da vi skrev til stedet, det har altid sådan floreret i vores tanker som sådan en idé og en ting, man kunne. Et sted, man kunne flytte hen til. Men også en lidt vild tanke. Og jeg tror også, vi tænkte sådan lidt, okay, det er sådan, det er et eventyr. Det er virkelig noget, en stor ting også, og en stor beslutning på en måde. Og så var vi sådan, okay, nu vi prøver bare at skrive. Altså, det kan godt være, at det sådan er helt urealistisk, men nu prøver vi bare at skrive. Og da min forventning, det var nok, at der ville gå sådan mindst et par uger, før at vi fik svar, fordi jeg tænkte, det er hippier, det er langt ude på landet. Min mail, den ender sikkert sådan i et eller andet spamfilter, og så bliver den fisket op om en måneds tid. Men der var simpelthen svar dagen efter fra en, der hedder Sandra, der skrev, I lyder sørme til at passe godt ind. Kunne I ikke tænke jer at komme på besøg? Vi har møde i kontaktgruppen på mandag. Og vi kiggede bare på hinanden, og så var vi bare sådan, fuck. Altså, det her, det kan rent faktisk blive virkeligt, eller sådan den her drøm, at vi sådan har puslet lidt, men det kan rent faktisk blive virkelighed. Og det næste, vi ligesom sådan sagde til hinanden, det var sådan, hvis vi får en plads på det sted, så gør vi det. Og det var før, at vi havde set stedet, før at vi egentlig vidste særlig meget, men vi var bare sådan, det er altså vildt det her, det er sådan på størrelse med sådan at sejle rundt om jorden, eller altså det er en stor ting, det kunne vi ligesom sådan fornemme, så vi var bare sådan, vi gør det.
Og det gjorde de så. Og Lea sagde noget, som gik igen i mange af talerne. Det med, at Svanholm giver troen på, at man faktisk kan flytte nogle hegnspæle. Realisere nogle drømme sammen.
En af de ting, vi så virkelig har kunne mærke, eller jeg sådan kan mærke, der er ret utroligt ved sådan at bo på Svanholm, det har noget meget med, sådan med tiden at gøre. Altså tiden bliver rig og mættet på en måde. Hvor før, der må jeg nok indrømme, altså sådan, når klokken er med et lille barn på et år, og så sådan omkring klokken 5, der begynder man at kigge på klokken, ikke? Og minutterne bliver lidt langsomme, og man tænker sådan, er der ikke gået mere end 10 minutter? Og her der er det ret modsat, der kigger man på klokken og siger, shit mand, hun skulle være puttet for en time siden, og man har bare gået rundt og sagt godnat til køerne, og ja, andre hyggelige ting. Ja, og det er sådan ligesom på sådan det her sådan et mikroniveau, og så er der selvfølgelig også noget større, man virkelig kan mærke, man træder ind i det her fællesskab, som jeg synes er helt vildt, og det var også noget af det, at jeg sådan kunne mærke, når vi var på besøg de første gange, at man sådan trådte ind et sted, hvor ting kan lade sig gøre. Altså, og det var meget vildt. Altså, og det var også sådan en af de ting, der virkelig sådan også gjorde, at altså, hvis der var noget i tvivl ud over Buddha-kortet, så var det også, så tænkte jeg sådan, okay, men det her det er et sted, hvor ting kan realiseres. Så det må være nogle seje folk, der bor det sted, og det må være et sejt sted. Og man kan sådan mærke, og det synes jeg er en ret vild følelse til sådan til møder og andre ting, at der er sådan næsten en ærefrygt, når det er, der kommer en idé op, og specielt hvis det er en ret visionær idé, fordi at alle har den der shit, hvis vi prioriterer det her, så kan det rent faktisk, så kan vi rykke, så kan vi rent faktisk forandre noget. Og det tænker jeg er mega vigtigt, og det tænker jeg jo, at hele det her sted, det er jo fundamentet af det her sted, eller sådan, jeg tænker virkelig, det er en virkelighed, der sådan overgår fantasien at have startet det her sted for 40 år siden. Det er jo bare ret vildt, altså at en flok flipper, der kan gå ned i en bank og rejse 32 millioner og rent faktisk gøre det. Og det siger bare noget om, hvad det er for et sted, det her. Ja. Så det er vi virkelig spændte på at skulle være en del af. Måske de næste 40 år, hvem ved.
Og så spillede Benny Holst trio. Dejlig musik, hvis I spørger mig. Så blev der vist film på et kæmpe lærred på den ene gavl af hovedbygningen. Filmene var gamle arkivklip fra DR, hvor journalisterne over årene var taget på besøg hos kollektivisterne for at få en god eller skæv historie. Det første klip var fra 1978 og var meget sympatisk indstillet, og med datidens stadige fremstilling af sagsforholdene, her er en smagsprøve.
Bliver man et lykkeligere eller et bedre menneske af at være beboer på Svanholm? Det er et alt for kompliceret spørgsmål at svare på sådan uden videre, siger beboerne. Det, at man er få at flytte fra Svanholm igen, fortæller lidt om, at her ikke kan være helt dårligt at være. Der er løbende diskussion og enighed om, hvad man foretager sig på Svanholm, men de overordnede mål for overhovedet at være på godset er der enighed om.
Og det er i alt væsentligt, at vi vil leve sammen i et stort fællesskab, søge og gør hinanden så lige som overhovedet muligt, uanset hvad man kommer med af ballast. Det er en økonomisk ligestilling. Det er en ligestilling på tværs af køn og alder. Vi havde også en idé om, at vi ville stræbe mod at få fælles arbejde, sådan at det ikke kun skulle være et fælles tag over hovedet og en fælles karklud, der skulle holde fællesskabet sammen, men at et udvidet arbejdsfællesskab, det også kunne være med til at gøre det hele stærkere. Så vil vi indskrænke vores forbrug. Det har vi gjort her ved at indskrænke vores boligareal til fordel for fællesrum, hvor vi forsøger at indrette os i fællesskab. Vi har lavet en fælles spisesal, hvor vi spiser frokost og middag sammen om aftenen. Det er sådan de mere praktiske ting.
Har I nogle specielle principper i jeres måde at drive det her landbrug på?
Vi dyrker for så vidt det meste af landbruget på helt traditionel vis, ligesom alle andre landmænd gør det. Men vi har dog nogle drømme om og nogle visioner om at nå frem til at ikke bruge så meget kunstgødning og lade være med at sprøjte med sprøjtegifte. Og det er noget, vi forsøger os frem med. Vi startede i en krog herovre bagved, hvor vi cirka 25 hektar efterhånden, hvor vi dyrker på den måde. Der dyrker vi både korn, forskellige slags korn, og så dyrker vi kartofler, og så indgår gartneriet også i det areal.
Hvad er I egentlig for nogen, I der har fundet sammen her i Svanholm?
Vi er jo enormt forskellige. Vi repræsenterer en 50 forskellige faglige uddannelser. Så det er svært at svare entydigt på, synes jeg.
Nu er du maskinarbejder, men du får jo ikke en maskinarbejderløn som sådan. Hvordan er din privatøkonomi?
Min privatøkonomi er, at jeg har 400 kroner om måneden i lommepenge. Det har jeg, fordi jeg er hjemmearbejdende. Som udarbejdende har man 100 kroner mere til forskellige fornødenheder. Der er måske større fristelser, eller hvis man skal have en kop kaffe, når man er ude, så koster det penge. Hvorimod, at man her kan få den inde i køkkenet eller i sin bogbrug.
Hvad skal du så dække af dine egne 400 kroner der?
Jeg skal dække alt, hvad jeg kan. Hvis jeg er god i økonomisk forstand, så kan jeg få mine penge til at række til alle de fornødenheder, jeg skal have. Herunder også tøj. Men de fleste af os er i den forstand ikke gode, fordi at vi får tøj og sko og sådan noget betalt af Svanholm af fælleskassen, ikke? Og bruger de her 400 kroner til øl og cigaretter, stort set.
Det næste filmklip var fra 1988 og var en reportage set gennem to unge svanholmeres øjne. Her kunne man tydeligt se og høre, hvordan journalisten allerede havde fået den her kække stemmeføring, og helt slemt blev det i klippet fra 1998, hvor studieværterne knap nok kunne gøre grin og skære grimasser nok for at lægge afstand til de skøre gammeldags begreber om fred og harmoni. Filmene var på den måde mindst lige så meget et portræt af tidsånden i Danmark som et portræt af kollektivshistorie. De allersidste filmklip var lavet af svanholmerne selv, og i talesætte var dem, der bor der nu, holder af. Herefter var der dans og fadøl, i øvrigt brygget af Anders Fogh Rasmussens bror, hvilket blev sjovere og sjovere at huske hinanden på, nu flere man indtog af dem. Og dagen efter talte jeg med to af de ni, der har været med hele vejen. Her er det Poul Henrik, der med sin landmandsuddannelse dengang endte med at blive godsejer på papiret. Her fortæller han også om hullet i landbrugsloven, der gjorde det hele muligt.
Jeg blev først opmærksom på Svanholm et halvt år før, at det startede. Altså et halvt år inden i det der forberedelsesforløb. Fordi jeg var i gang med vi var i gang, Susanne og mig, og børnene, vi var i gang med et andet projekt, hvor vi ville starte et mindre kollektiv på fire familier. Og det kørte så i vasken. Vi havde to forskellige forsøg, og vi arbejdede her på det. Og så, da det var slut, faldet fra hinanden, så så jeg annoncen, genannoncen til Svanholm. Og den tog vi på med det samme. Og vi kom ind på det tidspunkt, hvor der lige havde været en afklaring mellem to retninger. Dels den retning, som var dem, der var gået for sig selv. Det var dem, som ville have det ideologiske gods på plads og starte med en mindre gruppe. Og så udvide senere. De sidder formentlig stadig og tænker. Og det, jeg vil aldrig gå med sådan en gruppe. Så jeg gik med det, der var den anden del, som var den pragmatiske del. Den pragmatiske del på den måde, at de arbejdede med tingene uden en høj overliggende ideologi.
Men det blev jo lavet om 3 år efter.
Og det havde jeg noget med, den der. Det havde jeg ikke lyst til, den der overliggende. Fordi jeg ville se folk. Folk kan sige alt muligt i teorien, men uden at se, hvad de udfører i virkeligheden, så er det ikke noget værd, det man siger. De skal spille sammen. Og det gjorde det mange gange ikke i venstrefløjen. Fordi det var gratis ord, tit, og når man så kombinerer dem med handling, så er det rigtigt. Derfor var Svanholm. Jeg elskede det fra start af. I processen med at købe, så i den der købsgruppe, og vi var rundt til alle mulige banker, alle bankernes hovedsæder. De modtog os venligt, og vi smagte på deres dejlige cognac og whisky, og hvad det nu var, og røg en cigar, og de sagde alle sammen nej. Det var tydeligt. Og det lykkedes først at komme igennem på det, der da godsejerens revisor gik ind og bank, og så fik vi hans bank. For de havde åbenbart et problem med, at han havde ikke de fradragsmuligheder, han havde haft tidligere, for han havde solgt nogle af sine virksomheder. Og så kan en bank se, okay, det kunne være, der var. Og så lykkedes det at få en bank på den måde. Så da vi skulle købe, så havde vi forespurgt omkring ministeriet, er det muligt, hvis vi binder os hårdt og ejer sådan et sted her som selskab? Og vi fik klart nej. Det var gjort anonymt, fordi at, det var vist det klogeste at være anonym. Og det er selvfølgelig også svaret til anonymt, er jo også, det kunne undskylde dem. Men vi fik et klart nej. Og desuden var loven under revision, og den foretager sig ingenting, så længe den er under revision. Så vi skulle finde en anden vej. Og det var jo grænsket i landbrugsloven. Og det har du sikkert hørt før, men der var et hul, som sagde, at hvis man ejede et landbrug som selskab, nej, hvis man ejede to landbrug, så kunne man godt eje det ene som selskab. Jeg ved ikke, hvad det var lavet til, men næppe til os. Men vi, når man købte Svanholm, så var Birkedommergården en selvstændig matrikel. Og derfor købte vi to gårde. Og når vi ikke kunne få selskab, så måtte vi forholde os til de muligheder, der var. Og der var en, der sagde, at 5 personer kunne eje et landbrug. Men det var lidt mærkeligt formuleret, fordi en skulle have 2/5, og de andre 4 skulle have 1/5. Det kan det jo ikke lade sig gøre, så det er 4. Og så var der et møde, hvor vi sagde, at dem, der skal gøre det, det skal i hvert fald have grønt kort, det skulle man have. Og det var så Bo og mig, der blev udpeget til det. Og så 2 piger, fordi vi havde opereret med lige ret. Så det var naturligt. Og vi lånte så pengene af de andre. Og det er selvfølgelig en konstruktion. Fordi at jeg havde slet ikke de penge der, det havde Bo heller ikke. Han havde lidt flere, end jeg havde, men ikke sådan. Og så gik vi ind i det, og det har sådan set aldrig bekymret mig. Hvis man er den bekymrede type, så skulle man have bekymret sig om det, fordi det var jo en løs konstruktion. Vi startede med IS, og så blev det til et kommanditselskab, der vi overtog der. Men stadigvæk havde vi... En jurist vil ikke sige, at det her det er holdbart. Altså, I kan komme til at hænge. I kan komme til at hænge på det der.
Altså der er Bo som enkeltpersoner?
Ja, og de to piger.
Og de to piger, ja.
Ja. Men vi gjorde det, og så kom vi herop.
Og her er det Kirsten, der har været regnskabsansvarlig gennem alle årene.
Jamen, det sjove var jo, at det var meget naturligt. Altså jeg var faktisk med et andet projekt også, der skulle lave noget tilsvarende inde i København. Så det var sådan noget, man gjorde. Og så er der noget andet, der er sjovt. Vi har jo den der annonce, som vi tit refererer til. Med, at der skulle være fælles beslutninger, fælles økonomi, fjerneskældene mellem arbejde og fritid, fjerneskældene mellem mænd og kvinder, og vi skulle alle de ting der, vi skulle passe børnene i fællesskab og sådan noget. Men der er noget, der er sjovt der. Der står intet i annoncen om, at det skulle være grønt. Og det var bare fordi, det vidste vi. Altså det behøvede man ikke skrive, fordi selvfølgelig skulle det være det. Og det er faktisk, der er gået rigtig mange år, før jeg pludselig kom til at se på annoncen, at det ikke står der. Fordi vi gør jo meget ud af hele tiden at sige, se alle de her ting har vi jo gennemført, og vi har gjort det, vi ville og sådan noget. Ikke? Og så pludselig sagde, hov, det står der jo slet ikke noget om. Men det var fordi, det var sådan en helt grundlæggende ting i det, vi foretog os. Og det var jo også det, mange, mange andre gjorde. Altså der var jo masser, der flyttede på landet og lavede små landbrug og kollektiver og sådan noget. Så på den måde var vi jo bare en del af en bevægelse. Og så var vi så ekstremt heldige, at vi var en kombination, der fungerede rigtig godt. Og der tænker jeg, noget af det var, at vi var rigtig mange, som alle sammen løftede. Altså nogle af de andre har der måske enten været for få, der løftede, eller slet ingen. Der var jo rigtig mange. Altså nu, dem man altid nævner, sådan Bo og Poul Henrik, og selvfølgelig John og Lene og Anders og Mina. Men der var jo, så var der Anne på møllen, og så var der den ene og den anden. Eva, som var skolelærer, men som, der var sådan en sjov ting. John og Lene, de sagde, hvis ikke det bliver sådan og sådan, så flytter vi. og der var meget drama, meget svært og sådan noget. Og så skrev Eva, hvis ikke jeg får citronformage til min 40-års fødselsdag, så flytter jeg. Og siden da har man altid bestemt, hvad man skulle have til sin runde fødselsdag. Men sådan var der rigtig, rigtig mange mennesker, som alle sammen løftede noget. Og det tror jeg er en af grundene til, at Svanholm har overlevet. Ikke? Det var, at vi var så mange, der løftede i alle mulige hjørner. Men det, der var sjovt, det var jo, at der var ikke noget, der hed økologi dengang. Vi har jo et fint billede fra Roskilde Torv, hvor der står, at vi sælger giftfri grøntsager. Og det var fordi, det var jo ikke opfundet, og man kunne ikke i virkeligheden kunne man ikke tillade sig at skrive sådan noget, men det var det eneste begreb, der var på det tidspunkt. Da Økologisk Landsforening blev dannet, der var der jo både kvinder i landbruget, og socialistiske bønder, og andelsbrug, og sådan mange andre. Så det var jo sådan en hel bevægelse, der kom, og så blev den samlet Økologisk Landsforening. Og noget af det, jeg så synes er spændende, det er, at nu prøver vi så at kigge på permakultur, altså det der med, at vi har fået pakket 11 hektar ud til permakulturfolkene. Fordi nu er økologi jo nærmest blevet mainstream, ikke? Så det er rigtig spændende at så se, hvad kan der så ske? Så det synes jeg også er en rigtig god ting, at vi så prøver det.
Kan du huske, læste du annoncen, da den blev trykt i avisen første gang?
Nej, jeg arbejdede på RUC, eller jeg gik på RUC, og så var jeg studentermedhjælper i administrationen på RUC. Og jeg havde en kollega, som var med, og som fortalte mig om det. Og så fulgte jeg med til hende til nogle møder, og så holdt hun op, det gad hun ikke. Og jeg var meget tæt på at blive smidt ud af projektet, fordi jeg skulle være færdig på RUC. Jeg skulle til nogle eksamener, så jeg var der ikke ret meget, og man skulle komme til møde nærmest hver 14. dag. Og de ringede og sagde til mig, at om jeg overhovedet var interesseret, for de så mig jo aldrig. Jeg arbejdede i forlaget nede på RUC, så jeg var i virkeligheden udarbejdende. Og så var det skægge, at vi havde faktisk nogle penge til års lige der i starten. Og de skulle investeres, og så var der et beslutningsforslag om, at jeg skulle komme hjem i administrationen og hjælpe med at investere de penge. Og inden jeg var kommet hjem, så var de brugt, så det var ikke noget problem. Min kæreste dengang, Ivan, han arbejdede i administrationen, og han var der hele tiden, så hvis jeg skulle være sammen med ham, så var jeg nødt til at sidde deroppe ved siden af ham. Og så på den måde, så blev jeg der, så har jeg siddet der.
Kan du lige fortælle det der igen? Altså, der var nogle penge fra forlaget på RUC, der skulle investeres?
Nej, jeg springer for meget i det. Nej, det var Svanholm, der havde lidt penge til års. Det var et lån, altså vi havde lånt nogle penge, og så havde vi ikke brugt dem alle sammen med det samme. Og så skulle vi lige have investeret dem i en kortere periode, inden vi skulle bruge dem. Men det var bare lidt sjovt, fordi jeg tror aldrig siden, at vi har haft brug for at investere nogle penge. Så det var ret skægt. Og der var meget drama dengang. Da vi lavede det første årsregnskab, så Ivan, han havde selvfølgelig bogført værdien af lagerne ind som en del af indtægten i virksomheden, og nogle af dem, der havde startet Svanholm, de følte, han havde svindlet, fordi han havde bogført nogle indtægter, som ikke var kommet endnu. Og der var sådan et stort fællesmøde, og de sad jo ligesom, det var en tenniskamp, de andre, og kiggede, ikke, fordi den ene sagde, han svindler, og den anden sagde, han havde overhovedet ikke svindlet. Det var bare sådan, man gjorde. Men han blev så hissig, så han kunne ikke forklare sig. Og så kom jeg og sagde, skal vi ikke stoppe nu, og så tilkalde en revisor. Og det har været min rolle lige siden, kan man sige. Og så går den gode historie, at vi havde en revisor, sådan en ældre, meget dygtig, myndig herre. Og så havde vi jo ringet ind og sagt, nu skulle vi bruge en revisor. Og så gik han en tur ned ad revisorcenterets gang og kiggede ind på alle kontorerne efter de her unge revisorer. Og så fandt han ham, der var mest langhåret. Og så sendte han ham op til os. Og det gik rigtig godt, og han flyttede senere ind, revisor Lauke. Så det var sådan vores første konflikt, kan man sige.
Den blev løst med, at revisoren flyttede ind.
Ja.
Kirsten, du har siddet med regnskaberne i mange år, ja. Alle årene måske,
ja,
i virkeligheden.
Ja, ja. Det må man sige.
Kan man sige noget generelt om rentabiliteten i Svanholms landbrug?
Altså, man kan sige, at hvis ikke vi havde haft fællesøkonomien, hvis ikke vi havde været alle de mennesker, vi var i starten, så havde det været meget, meget svært at starte et landbrug som økologisk landbrug. Altså, og det har i virkeligheden, det handler så ikke specielt om landbruget, men i virkeligheden har det jo været lige siden sådan, at vores fællesøkonomi har gjort det muligt for os at eksperimentere og lave andre ting. Altså vindmøller, elbiler, elcykler og ombygninger og ny kostal osv. osv. Det, at vi har fællesøkonomien som sådan fundament, det gør, at vi kan lave nogle spændende ting. Fordi landbruget i sig selv aldrig været voldsomt rentabelt. Det gik ret godt i slutningen af 90'erne og lige i starten af 00'erne, fordi der var en vækst i økologien. Og så sker der jo det, vi var jo first mover, kan man sige, eller vi var blandt de der first mover, ikke? Og så kom der jo nogen og overhalede os. Og nu er det jo meget, meget større virksomheder, som driver økologi, så nu er vi overhalet i den grad, ikke? Men vi var lige med i opstarten, så der er nogle år der, hvor man kan se i vores regnskaber, at det ser fint ud, ikke? Og så begyndte konkurrencen at blive for hård. Fordi vi er jo ramt lige så meget som alle mulige andre landbrug af lønomkostninger og alle mulige omkostninger. Altså omkostningerne stiger, priserne falder og alt det der, ikke? Så på den måde er vi lige så meget mærket af som alle mulige andre landbrug er. Der er vi det ikke anderledes nu. Og der kan man sige, at når det bliver mainstream, så er der jo nogen, der er meget større end os.
Eller mere effektive.
Mere effektiv, ja, fordi det er jo også, vores stakkels landbrug har jo det problem, at de skal leve op til så mange sådan kollektive krav. Der er hele tiden noget kollektivt kræver, de skal, som de, hvis de var et almindeligt landbrug, så kunne de nemmere fyre folk og gøre sådan nogle ting. Så på den måde er der også nogle spændetrøjer, som kan påvirke deres økonomi, kan man sige. Det er der. Men så må vi jo så leve af de andre ting. Altså for eksempel så sælger vi jo en hel del grøntsager ind til de meget, meget fine restauranter inde i byen, fordi vi kan lave nogle super grøntsager. Og vi har så haft tid og ro til, at nogen gik og arbejdede med det, ikke? Så det er jo sådan en anden side af det.
Tror du også, der er landbrug på Svanholm om 10 år?
Det tror jeg, der er, men det er meget spændende, hvordan det er. Vores kvægbrug lige nu arbejder jo meget med holistisk afgræsning og sådan nogle ting, ikke? Vi skal faktisk have et debatmøde på tirsdag 8 dage om, hvad vej vi vil med landbruget. Fordi der er jo ligesom to retninger. Skal vi eksperimentere, eller kan man begge dele? Ikke? Så jeg tror bestemt, der er landbrug, fordi det er jo... Ja, altså, når man er herude, landet og skoven og så videre, ikke? Det er der helt sikkert, men hvordan det er, det er svært at vide. Fordi der er jo også... Mange af vores landmænd har jo også det behov for at lave... godt landbrug. Altså hvis du kigger ud på markerne nu, så er de jo flotte, kan man sige, ikke? Og veldrevne. Altså som almindelig landmand, så kan du godt stå inden for det, der er ude på markerne nu. Og det er jo også en måde at anskue det på, ikke? Men det er jo, så kommer alt muligt med muldlag og CO2-udslip og alt det der, ikke? Og der er jo nogle spændende diskussioner. Fordi, hvad for nogle penge skal vi bruge? Altså, skal landbruget skaffe os penge, eller skal vi bruge penge på at drive landbruget en speciel vej? Det er noget af det, vi skal diskutere videre nu. Så det er spændende.
Og det har I vel i princippet diskuteret alle årene?
Ja, det har vi. Og der har vi jo den fordel, at vi med fællesøkonomien i ryggen kan diskutere det. Altså, mange andre landmænd har ikke den frihed. Han kan ikke sætte sig ned og sige, ja, hvad retning vil jeg nu vel, fordi det ved banken godt, hvad vej han skal. Så der har vi jo en helt anden frihed. Og det er jo vigtigt, at vi glæder os over den frihed.
Tillykke med det.
Ja, tak. Ja. Jeg kunne snakke timevis.
Det er som sagt 40 år siden, at Svanholm Gods blev til et landbrugskollektiv. Og selvom andre grupper og kollektiver har forsøgt sig med lignende konstruktioner over årene, er Svanholm noget ret enestående. I indledningen fortalte jeg, at man udnyttede et hul i landbrugslovgivningen, men i virkeligheden var kampen om etableringen meget mere dramatisk end som så. Mange i landbrugskredse så nemlig skævt til dette arrangement, og al offentligheden om hippierne, der skulle leje landmænd, hjalp heller ikke på humøret hos myndighederne. Købet og konstruktionen blev faktisk efterfølgende, formodentlig efter pres fra organisationerne, underkendt af jordlovsudvalget og kaldt et stråmandsarrangement, hvad det jo på sin vis også var. Og historien går, at hvis ikke det havde været for det helt utrolige tilfælde, at en 9-årig prins ved navn Joachim samtidig fik et sønderjysk gods i arvegave, ja, så havde Svanholm måske slet ikke eksisteret i dag. Der er mange, mange gode historier for årtiernes gang. Jeg spurgte for eksempel engang en Svanholmer, hvorfor man ikke hørte noget mere til dem i medierne, og hendes svar var, at det gjorde man da også. Måske var det, fordi jeg ikke læste nordkoreanske aviser. Og selvom bemærkningen var vittigt ment, så er der alligevel en kerne af sandhed i den. Svanholm er nemlig overraskende internationalt orienteret, og får som mænd også i ny og næ landbrugselever fra Nordkorea. Nogle af historierne og anekdoterne kan man læse om i både ældre og nyere bøger og skrifter om Svanholm, se i diverse film og indslag, eller man kan booke sig en rundvisning på godset og høre dem fra en ægte Svanholmer. Vi linker til nogle af mulighederne på hjemmesiden, og Landbrugsmagasinet ønsker både Danmark og Svanholm tillykke med hinanden.
I hørte Poul Henrik Hedegaard og Kirsten Høngsmark og diverse andre kollektivister og gæster til fødselsdagsfesten. På Svanholms hjemmeside kan man finde information om besøg, indflytning og se film for godset. Mange af citaterne i indslaget var sakset fra et nyt jubilæumsskrift, skrevet af Hans Edelberg. Den anden radios landbrugsmagasin er tilrettelagt af Rasmus Blæde Larsen.